Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Macroeconomics ni na Campbell R. McConnell, Stanley L. Brew, at Sean Masaki Flynn na isang pambungad na aklat-aralin sa Macroeconomics. Ang edisyong ito, na inilathala ng McGraw-Hill noong 2017, ay bahagi ng matagal ng serye para sa mga kursong prinsipyo ng economics. Layunin nitong ipaliwanag kung paano gumagana ang ekonomiya sa antas ng buong bansa, sa halip na pag-aralan lamang ang pasya ng isang mamimili o isang negosyo. Tinatalakay nito ang pagsukat ng produksyon at kita, paglago ng ekonomiya, kawalan ng trabaho, inflasyon, siklo ng negosyo, at mga patakarang panggobyerno. Nagsisimula ang aklat sa batayang konsepto tulad ng kakapusan, pagpili, pamilihan, at paikot na daloy ng kita upang magkaroon ng matibay na pundasyon bago pumasok sa mga modelong makroekonomiko. Ang paraan nito ay nakatuon sa malinaw na paliwanag, mga graph, at pag-uugnay ng teorya sa aktual na problemang pang-ekonomiya. Kaya ang pangunahing gamit nito ay tulungang suriin ng mag-aaral kung bakit nagbabago ang produksyon, presyo, trabaho, at pamantayan ng pamumuhay sa isang bansa. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, kakapusan, pagpili at paikot na daloy bilang pundasyon ng pambansang ekonomiya. Bago talakayin ang Gross Domestic Product o GDP, inilalatag muna ng aklat ang pangunahing lohika ng economics. Ang mga tao at lipunan ay kailangang pumili dahil limitado ang yaman, oras, paggawa at kapital. Mahalaga ito sa macroeconomics dahil ang produksyon ng buong bansa ay hindi basta dami ng produktong nalilikha. Ito ay resulta ng mga pagpapasya kung paano gagamitin ang mga limitadong salik ng produksyon. Ipinapakita rin ng aklat ang market system at ang circular flow o paikot na daloy. Sa payak na modelo, ang mga sambahayan ay nag-aalok ng paggawa at iba pang resources sa mga negosyo, habang ang mga negosyo ay nagbabayad ng sahod, upa, interes at kita. Ginagastos naman ng sambahayan ang kinita nito sa mga produkto at serbisyo ng negosyo. Ang daloy na ito ang tumutulong magpaliwanag kung bakit ang paggasta ng isang grupo ay nagiging kita ng iba. Kapag humina ang paggasta, maaring bumaba ang benta, produksyon at demand para sa manggagawa. Kapag tumaas naman ang pamumuhunan o paggasta, maaari itong magpalawak ng aktibidad sa ekonomiya. Hindi nito ipinapalagay na automatikong perpekto ang pamilihan. Kasama sa pundasyon ang market failures, externalities, public goods at limitasyon ng pagkilos ng pamahalaan. Dahil dito, ang pagtalakay sa mga polisiya ay nakaugat sa tanong kung kailan nakatutulong ang pamilihan at kailan may makatwirang dahilan para kumilos ang Estado. Ikalawa, pagsukat ng GDP at pambansang kita, kabilang ang mga hangganan ng mga estadistika. Isa sa sentrong aralin ng macroeconomics ay kung paano sinusukat ang kabuuang output ng isang ekonomiya. Ang GDP ay halaga sa merkado ng mga huling produkto at serbisyong nalilikha sa loob ng isang bansa sa itinakdang panahon. Mahalaga ang salitang huling produkto dahil iniiwasan nito ang dobleng pagbibilang ng mga input na ginamit lamang sa paggawa ng ibang produkto. Ipinapakita ng aklat ang ugnayan ng produksyon, paggasta at kita. Maaring tingnan ang GDP sa paggasta ng sambahayan, pamumuhunan ng negosyo, gastusin ng pamahalaan at net exports. Maari rin itong unawain bilang kita na nalilikha habang gumagawa ang mga negosyo ng output. Ang ganitong balangkas ay kapaki-pakinabang sa pagsusuri ng balita at datos. Halimbawa, kung ang paglago ay dulot ba ng konsumo, pribadong pamumuhunan, paggasta ng gobyerno o kalakalan sa ibang bansa. Gayunman, hindi itinuturing ng aklat na sapat ang GDP bilang ganap na sukatan ng kagalingan. Hindi nito lubos na nasasaklaw ang gawaing hindi ibinabayad sa pamilihan. Informal na aktibidad, kalidad ng kapaligiran, distribusyon ng kita at oras na malaya para sa pamilya o komunidad. Para sa Pilipinas, mahalaga ang puntong ito dahil maaaring tumaas ang kabuuang produksyon nang hindi pantay ang pakinabang ng mga rehiyon, manggagawa at sambahayan. Kaya ang GDP ay mahalagang panukat ng aktibidad, ngunit dapat basahin kasama ng iba pang datos tungkol sa trabaho, presyo, kahirapan at kalidad ng buhay. Ikatlo, pangmatagalang paglago, produktibidad at pagtaas ng pamantayan ng pamumuhay. Iniugnay ng aklat ang economic growth sa kakayahan ng bansa na palawakin ang tunay na output nito sa paglipas ng panahon. Ngunit malinaw ang pangunahing mekanismo, hindi sapat ang simpleng pagdaragdag ng manggagawa o makina. Mas matibay ang paglago kapag tumataas ang produktibidad o ang dami at halaga ng output na nalilikha mula sa bawat oras ng paggawa. at bawat unit ng resources. Kabilang sa mahahalagang pinagmumulan nito ang pag-iipon at pamumuhunan sa kapital, edukasyon at kasanayan ng manggagawa, teknolohiya, infrastruktura, institusyong sumusuporta sa pagnenegosyo at maayos na paggamit ng likas na yaman. Ang pananaw na ito ay tumutulong ihiwalay ang panandaliang pag-angat ng ekonomiya mula sa pangmatagalang pagbuti ng kapasidad nitong lumikha. Halimbawa, maaring lumakas ang output sa maikling panahon dahil sa mas mataas na paggasta. Ngunit kung walang pagbuti sa kasanayan, kapital at teknolohiya, may hangganan ang kayang itaas ng produksyon nang hindi nagdudulot ng pressure sa presyo. Mahalaga rin ang trade-off na ipinapakita ng aklat. Ang resources na inilaan sa paggawa ng kasalukuyang produkto ay hindi agad magagamit sa pagbuo ng mga makinarya, paaralan, at infrastrukturang magpapataasana ng output sa hinaharap. Para sa mga bansang umuunlad gaya ng Pilipinas, ang balangkas na ito ay naglalagay ng pansin sa kalidad, hindi lamang dami ng pamumuhunan. Ang paglago ay mas makabuluhan kung nagiging mas produktibo, mas matatag, at mas malawak ang oportunidad sa paggawa, ika-apat, siklo ng negosyo, kawalan ng trabaho, at inflasyon bilang magkakaugnay na suliranin. Tinuturing ng macroeconomics na mahalagang hamon ang pagbabago bago ng aktibidad sa ekonomiya. Sa business cycle o siklo ng negosyo, ang tunay na output at trabaho ay maaaring lumihis mula sa antas na tugma sa buong paggamit ng available na resources. Sa panahon ng paghina, nababawasan ang produksyon at pagkuha ng manggagawa, kaya tumataas ang kawalan ng trabaho. Sa panahon naman ng mabilis na paglawak, maaring sumobra ang demand kumpara sa kayang gawin ng ekonomiya at magdulot ng pagtaas ng pangkalahatang presyo. Nililinaw ng aklat na hindi iisa ang dahilan ng unemployment. May kawalan ng trabahong dulot ng paglipat ng manggagawa sa ibang hanap buhay o lugar. May dulot ng hindi pagtutugma ng kasanayan at available na trabaho. At may dulot ng malawakang paghina ng demand. Ang huling uri ang mahalaga sa pagsusuri ng resesyon, dahil hindi ito basta malulutas ng pagsisikap ng individual na maghanap ng trabaho. Tinatalakay rin ang inflasyon bilang tuloy-tuloy na pagtaas ng pangkalahatang antas ng presyo, hindi lamang pagmahal ng isang produkto. Ang inflasyon ay maaaring magpahina sa tunay na halaga ng kita at ipon, lalo na kung hindi kasabay na tumataas ang sahod. Ngunit ang pagbabagong presyo ay kailangan ding suriin ng maingat dahil maaaring may pansamantalang epekto ang supply, tulad ng pagtaas ng presyo ng enerhiya o pagkain. Sa konteksto ng Pilipinas, nakatutulong ang ganitong pagtingin upang maunawaan kung bakit magkaugnay ang trabaho, presyo ng bilihin, produksyon, at kapangyarihang bumili ng pamilya. Panghuli, mga modelong macroeconomic at papel ng patakarang piskal at pananalapi. Gumagamit ang aklat ng mga modelong macroeconomic upang ipakita kung paano nakaaapekto ang kabuuang paggasta sa output, trabaho at presyo. Ang mahalagang ideya ay ang aggregate demand o kabuuang demand para sa produkto at serbisyo ay maaring magbago dahil sa konsumo, pamumuhunan, paggasta ng pamahalaan. At kalakalan sa labas ng bansa, kapag kulang ang kabuuang paggasta, maaring bumaba ang produksyon at lumaki ang cyclical unemployment. Kapag labis naman ito kumpara sa productive capacity, maaring lumakas ang inflasyon. Mula rito, sinusuri ang fiscal policy kung saan gumagamit ang pamahalaan ng paggasta, buwis at budget upang makaapekto sa demand. Halimbawa, ang pagtaas ng pampublikong paggasta o pagbawas ng buwis ay maaring magpalakas ng demand sa panahon ng paghina, ngunit may kapalit na usapin tungkol sa kakulangan sa budget, utang at tamang timing. Tinatalakay din ang monetary policy kung saan ang sentral na bangko ay nakaapekto sa kondisyon ng pera at kredito, kasama ang interest rates. Ang mas mababang interest ay maaaring humikayat sa pangungutang, pamumuhunan, at paggasta. Samantalang ang mas mahigpit na kondisyon sa kredito ay maaaring makatulong magpigil ng inflationary pressure. Hindi inihaharap ang mga patakarang ito bilang siguradong lunas. May mga delay sa datos, pagpapatupad, at pagtugon ng sambahayan at negosyo. Ang halaga ng balangkas ay nasa mas disiplinadong pagsusuri. Kung ang problema ba ay kakulangan ng demand, limitasyon sa supply, o kombinasyon ng dalawa, bago humusga sa nararapat na tugon ng gobyerno at Bangko Sentral ng Pilipinas. Bilang pagtatapos, ang macroeconomics ay pinakaangkop para sa mga mag-aral na kumukuha ng panimulang economics, mga guro na nangangailangan ng malawak na material sa pagtuturo, at mga mambabasang gustong magkaroon ng mas sistematikong paraan sa pag-unawa sa balitang pang-ekonomiya. Kapaki-pakinabang din ito sa mga taong naisuriin ang mga usapin tulad ng paglago ng GDP, taas presyo, trabaho, paggasta ng pamahalaan, interes, at mga desisyon ng sentral na bangko ng higit sa karaniwang headline. hindi ito popular na aklat na nakasentro sa iisang malaking argumento. Isa itong komprehensibong textbook na unti-unting nagtatayo ng mga konsepto mula sa kakapusan at pamilihan hanggang sa pambansang output at mga patakarang macroeconomic. Ang lakas nito kumpara sa maraming kapwa introductory textbook ay ang matagal ng pinino nitong organisasyon, lawak ng sakop at pagsasama ng mga kagamitang panturo tulad ng GRAP, Video Adaptive Reading sa Smartbook, at mga pagtatasa sa Connect, depende sa bersyong ginagamit sa kurso. Mahalaga rin na hindi nito hinihiwalay ang mga numero sa kanilang kahulugan. Ang GDP ay inilalagay sa konteksto ng kalidad ng buhay, ang unemployment ay inuugnay sa siklo ng negosyo, at ang inflation ay sinusuri kaugnay ng demand, supply at polisiya. Para sa mambabasang handang mag-aral ng mga modelo at graph, nagbibigay ito ng matibay na bokabularyo at lohika para suriin ang ekonomiya ng Pilipinas at pandaigdigang ekonomiya. Gayunman, dahil edisyong 2017 ito, mainam na ipares ang mga halimbawa at datos nito sa kasalukuyang ulat ng Philippine Statistics Authority, Bangko Sentral ng Pilipinas, at iba pang mapagkakatiwalaang sanggunian. Kung gusto mong sumuporta Campbell McConnell, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.